Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head pereraadio kuulajad! Nädala kaja vahendab teile sel korral kuus kõnelust, mis on pärit meie raadio hommikuprogrammist lõppeval nädalal ehk 15.–19. novembrini aastal 2021. Teeme juttu Kohila valla aasta vanaisa tiitli pälvinud Agu Kaljustega, käesoleval nädalal ilmunud Fännide Siiversi kogutud teoste viiendast köitest selle toimetaja Arne Hiiobiga, metodisti koguduse Jõhvi pastor Artur Põld räägib puuetega laste tugikodu Päikesekiir tegemistest, ajalehe Eesti kirik peatoimetaja Liina Raudvassar tutvustab ajalehe uut videolugude väljundit, muusikaterapeut Kaur Kask räägib oma tööst enneaegselt sündinud laste heaks ning lõpetuseks kuuleme ELK Haapsalu koguduses tegutsevast Piibel köögis ürituste sarjast, millest räägib Sirje Jätsa. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Alustuseks on suur rõõm tuua teieni isadepäeva järelkajana üks südamlik kõnelus. Kohila valla aasta 2021 vanaisaks valiti Agu Kaljuste ELK Hageri kogudusest. Pereraadio poolt õnnitles teda isadepäeva järgsel hommikul toimetaja Tauno Toompu.
Isadepäeva järgselt kõneleme veel isadepäevast innustus saanud siis teemal. Aasta vanaisa Kohila vallas on Agu Kaljuste. No, eile hommikul oli üllatust palju.
No, oli küll, jah.
Delegatsioon ukse taga ja andsid...
Ja, just nimelt. Ei osanud seda tõesti nagu uneski näha, et sellised külalised sellisel hommikul siin ukse taga on, jah.
No, Kohila vald on siis sellise märkamisega välja tulnud, et Agu Kaljuste sind tunnustada aasta vanaisa tiitliga, no 14 lapse last võiks olla küll selline põhjus, miks märgata ühte vanaisa tema toimetusi, aga vald oma sellest pressiteates ütleb veel, et oled olnud vanaisa paljudele teistelegi, et oskad sa ise kommenteerida, et mis moodi see vanaisaks olemine sinu elus siis niimoodi sellisel mool nähtavaks on saanud, et kogukond ja vald on seda märganud.
No seda on siit poolt raske ütelda, mis te sinna valla poole on paistnud. Et tegelikult ka see vanaisaks olemine on lihtsalt nii sama, et sa lihtsalt oled vanaisa iga päev. Et ega siin ei pea midagi niisugust etendust tegema, et kuidas täna olla või homme olla. Aga noh, mulle on meeldinud lastega olla, jah, küll, et tundub, et lastele meeldib minuga ka olla, et selline vastastikune kontakt on olnud ikka, jah, meil kogu aeg on selline päris hea. Ja on ikka väga meeldiv, kui lapsed õhtul tulevad veel vanaisega õhtu teed jooba või midagi muud tegema, et näiteks laupäeval käisime kolme väikese lapsega metsas vaatamas, mis elu seal praegu sügisel on ja õppisime kahte puud, seal on kuuske ja mändi ja siis eristama, et mis puune on kuuse puu ja mis puune on mäni puu. Nii et selline lastega koos tegemine on ja mul niisugune, mida me lähedan asi.
No, vahel vana vanemad ütlevad, et no, oma laste kasvatamine on teistmoodi kui laste laste eest hoolitsemine. Kuidas sinule tundub?
No eks ta on õigus. Selles mõttes, et oma lapsi pead kasvatama ju 24 tundi ja selles mõttes vastutama nende eest igas küsimuses, et kõikide murede ja rõõmude keskel peab olema. Aga lastelapsed on ainult puhas rõõm. Suured vastutused on nende vanematel ja vanaisade ja vanaemadel on selline asi, et saad jagada ainult need hetki, kui sa nendega saad koos olla. Te ei pea kõiki muresid kandma.
Agu Kaljuste, milline on vanaisa või ka üldse vanavanemate roll laste siis vaimulikule teele suunamisel või kasvatamisel, et sinu oma näite põhjal, et kui oluline see teema teie suhetes on laste lastega?
No ma usun, et see on oluline küll. Eks nii sama nagu vanemad, nii ka vanavanemad ikkagi oma eeskujuga teatud mõttes nagu suunavad ka laste hoiakuid. Kui nad panevad seda tähele, et ega sa alati ei pea seda ka nagu tundima või käskima või midagi õpetama, vaid nad vaatavad, mis moodi vanemad inimesed käituvad ja kui midagi positiivset on, küll nad selle võtavad alateadlikult võib-olla ka omaks. Ma arvan küll, et see on oluline, kuidas käituda vanavanematena ka lastelaste juures.
No eile oli isade päev, mis moodi seda päeva teie peres pühitsetakse?
Praeguse keerulisel ajal on natuke raske. Et muidu meil on üldiselt küll selline tava, et kui meil mingi tähtpäev on, siis on sünnipäev või siis jõulud või mõni aastapäev pereliikmete seas, et siis tuleb kogu pere kokku. Kõik me lapsed ja lapselapsed, keel on võimalik vähegi tulla. No üks perekond, mille elab küll Taanis ja nendel on praegu keeruline siia igal hetkel kohale jõuda, aga kui see vähegi võimalik on, siis on ka kõik me pere koos. Nagu siin kuu aega tagasi, kui mul oli see tähtpäev, siis oli kõik. Nii palju, kui need olemas oli, ainult üks laps, mis oli puudu või lapselaps. Aga kõik teised olid kohal. Aga eile muidugi jah, oli see asi keerulisem selles mõttes, et praegu on selline teatud mõttes raske probleem. Üks lapselaps on isolatsiooni pandud, koolis oli tal kontakt ühe haigega ja nüüd tal endal kui midagi ole. Aga ta pidi nädalaega juba oma toas olema seal, ei saanud liikuda ja teisel lapselapsel samamoodi. Ja eiseks oli tegelikult planeeritud minna meile ühe väikse lapselapsest sünnipäeva tähistama ja sinna ei saanudki paljud tulla. Vanaema ja vanaisa olid seal ja kaks tädi ja paar lapselast ka. Et selles mõttes oli eile üsna väike koosseis, kus me saime koos olla niimoodi pereringis. Aga muidugi tervitused ja lapsed, kus keegi ka on. Üks poeg on praegu meil Ameerikas ja kaatis sealt sõnumi isadepäevaks ja et ikka kõik tervitavad. Kui keegi ka kusagil kaugemal on, et aga siis elistatakse või saadetakse sõnu. Aga jah, selline füüsiline kokkusaamine on meie peres väga, väga tavapärane, nii et üks kõik kui väike või suur meie pereliige mingit tähtpäeva tähistab, siis tullakse kõik kokku.
See on ju oluline, et selline päris suhted ka elus ja alles kestaks, et aga Agu Kaljuste lõpetuseks, mida üks vanaisa oma laste peale mõeldes neile soovib või mis on tema palve oma laste peale mõeldes?
No ma arvan, et kõige tähtsam on see, et kui me nii oma laste kui lastelaste kõikide järjel tulevate põlvede pärast ikka palvetame. Ja olgu meie omiku jõhtu palvetes, meie oleme seda praktiseerinud igal päeval, nii et soovitan seda kõikidele teistele ka. See on väga oluline, et kui me ka midagi füüsilist ei saa nende heaks teha, aga kanda neid oma palvetes Jumala ette ja see on kõige olulisem.
See on ilus mõte. Aitäh, Agu Kaljuste. Selle intervjuu eest Pere Raadio kuulete kogu rahva poolt soovime palju õnnistust ja õnne selle toreda tiitli pälvimise eest Kohila valla aasta vanaisa 2021. Aga õnnistatud päeva.
Suur tänu. Õnnistatud päeva pereraadiole ja kõikidele raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Järgmises kõneluses tutvustab teoloog Arne Hiob värskelt ilmunud viiendat köidet Fännide Siiversi kogutud teoste sarjas. Reede õhtul toimus selle mahuka teose esmaesitlus Tallinnas Jaani kirikus. Raamatu koostajaga vestleb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Mul on väga hea meel tervitada teoloogi ja vaimuliku Arne Hiobit. Ja põhjus, miks me täna vestleme, on selles, et just nimelt täna õhtul kell 18.00 on Tallinna Jaani kirikus ühe väga huvitava raamatu esitlus. Nimelt Fännide Siiversi kogutud teoste viies köide on saanud valmis ja selle koostajaks on, nii nagu ka eelnevad, kõited on siis Arne Hiob. Arne, kuidas on see raamat selles pikas reas? Kas ta on selline viimane köide või on alles keskpaik?
No, me pidime lõpetama. Alguses ma arvasin, et kolm köidet. Siis venis nelja peale. Pidime neljandaga lõpetama, et 100-aastane juubel oli fannide Siversil eelmisel aastal ja tuli kaks köidet korraga. Kolmas ja neljas. Pidi lõppema, aga selgus, et materjalidest, mis avanes arhiivides nii Vello Salo omast kui ka Vannide Siiversi omast, tuli nii palju tundmatuid tekste ja mis on huvitavad ja head tekstid. Plus veel igasugused muud asjad, mis ära ei mahtunud, nii et nendest sai neljas või viies kõidelist täis. Kuna asi oli värske, et anname ikkagi kohe välja, see oli päris huvitavaid teemasid ja asju ka, aga kooda kuues kõide ikkagi kunagi peaks tulema võib olla. Sinna on ka juba mõnikümmend lehekülge tekste jäänud. Mõned on vähem kaalukad visugused küll, aga seal on jälle luuk evangeeliumi kommentaari algus, mida ta on alustanud. Ja ei ole teada, kas ta võid õpetada, sest keegi sellest midagi ei tea, aga ilmselt vanana seda tegi. Aga osa asju ja esimesed teadukid igatahes on mul juba arvutise pandud. Kunagi, kui peaks lisanduma tundmatud tekste ja kirjavahetust, veel kellega siin kusagilt, no Bernhard Kangro sugulased võiksid äkki saata fanni kirjad, mille nad Kangrid on annud või kelleltki, et siis saaks kuuenda kõite ka, aga ei tea millal.
Igatahes väga põnev. See viies köide kannab pealkirja ükski väärtus ei lähe kaduma ja ma saan aru, et seal on ka üks suur roll ka kirjavahetusel Vello Saloga.
Jaa, Vello oli hoidus kirjad alles ja neid oli kohe ikkagi kohe kaks suurt pakki, nii et neid andis lugeda ja maha pildistada oma tahvel arvutiga. Ja nii ma neid läbi käisin ja leidsin ikkagi igasugused huvitavaid asju.
No äkki avata juba ka raadiokuulajale mõne huvitava asja?
No eks see ole juba siin välja öeldud mõnel pool, et nende vahel oli sugune lähedam suhe ka, mida ma oma Facebooki reklaamis nimetasin siit Fannide Siiversi ja Vello Salo armastuslugu, et niisugune soliidne lähenemise hetk oli nende vahel, aga see muidugi abieluni ei saanud viia, sest Vello oli katoliku preester, juba sel juhul oleks ta tulnud ametist lahkuda, mis nagu ei ole soovitatav käitumine igatahes. Aga teisest küljest on ju kõik inimesed ja võib juhtuda, et mõnel hetkel tekib niisugune lähedasem suhe, kus oma vahel suheldakse ilusalt viisakalt üsna piiri peal.
Jaa. Selle raamatu lisaosas on ka selline seni avaldamata pihipeegel. Mis asi see pihipeegel siis on täpsemalt?
Pihipeegel on fanni poolt millalgi. See kõigepealt tuli välja üldse tema käsikirjalise dokumentina tema arhiivist. Seal on üks suur segadus paberite seas, just muud asjad on enam vähem laiene ühte punti laotud. Juhtuvisi ma avastasin veel trükitud variantina ka selle, mis ta oli millalgi telkinud arvatavasti ka ikkagi kusagil lõpupoole. Ikkagi. Või ei tea ja raske öelda millal. Iga taas ta on pannud oma märkused juurde sinna ja selle käisi üle. Kõik keeleline toimetaja käis ka üle ja tuleb pihipeegel niisugune ühest prantsuse palveraamatust 60. aastatest, kus natukene avardatakse neid klassikalise pühiküsimusi selles suunas, et mida me tänapäeval võiksime edasi mõtiskledes avastada.
Just, väga põnev, nii et seda täpsemalt saab siis uurida juba värskest raamatust.
Jah.
Aga Fannide Siivers on selline kahtlemata väga-väga oluline katoliiklik mõtleja, esseist, tõlkija Eesti rahva jaoks samamoodi, kuna seal Prantsusmaalt ta kirjutas ka väga palju selliseid artikleid kodueestlastele ja nendel oli selline oma selline hea mõju, neid loeti väga suure huviga. Kuidas teile nagu selles mõttes te näete ka sellist Fannide Siiversi sellist mõju praeguses Eestis, et ta ikkagi tsiteeritakse päris palju, mõtiskletakse tema üle, et milline see pärand on? Millest üks osa on ka kahtlemata see raamat, mis on nüüd just valminud?
Jah, see kodu Eestile viitamine on väga tähelepanelik selles mõttes, et ta kirjutas ju Rootsi ajalehte, Eesti päevalehte, mis Rootsis ilmub.
Just.
Kirjutas sinna pidevalt Pariisi kirjasaatena artikleid Pariisi olude kohta või üldse mingi pilk Nõukogude Liidu kohta või Eesti kohta või midagi, siis seal üldiselt ei ole otsest vaimuliku dimensiooni peaaegu üldse või väga harva kui mingi sündmusega seoses. Mis ei tähenda, et läbi ei kuma tema enda arusaamised ja need asjad, mida ta näidata tahab, kumavad ikka. Siis väliseestlastele oli ta üks niisugune Pariisi naine, kes kahjuks läks luterlikust kirikust üle katoliikliku kirikusse, sest väliseestlane ikkagi üldiselt oli ikkagi arusaamisel mingil ajal, et ikkagi eestlane on luterlane, ega siis eestlane ei saa olla kommunist, ateist ega ka mitte katoliiklane. Eestlane on luterlane. See on Balti-Saksa usk ju siia maani, et korralik inimene peab olema luterlane. Nii nagu kreeklane on rahvususk on õige usk või venelasel, nii on eestlasel kunagi ikkagi olnud. Vähemalt osadel eestlastele luterlus sääreks. Ja Fanni leidis tõsise usu katoliikluse kaudu ja läks katoliku kiriku üle, nii nagu Vello Salogi. Teda aksepteeriti lähenes küll, aga mitte usulisel maas. See teema ei tulnud läänes üldse eriti esile, aga see tuli esile, kui ta Eestisse tuli kusjuures. Ta ei tulnud mitte niimoodi katoliiklasena, et ta teeks katoliikliku missionit, vaid ta tuli katoliku kiriku liikmena, aga ta tegi oikumeenilist missionit. Tegelikult keegi kommentaar kirjutas ka, keegi kommentaator, ja see ma olen kuuendasse kõitesse, kui see kunagi peaks ilmuma, juba tekstid valmis teatud üksed sisukamaid hinnanguid fannile, artikleid, mis 90. ilmus olen pannud kuuendasse valmis, et kunagi ära tõppida neid ka lugeda, päris huvitavad. Siis ikkagi keegi vihjas seal, et fannil ikkagi kogu see jutt, mis ta räägib, on ikkagi üks katoliiklik mission. Ma täpsustaks mitte niivõrd katoliiklik selles mõttes, et tulge kõik katoliku kirikusse, vaid ta on veendumusel, et kristlik usk, nii nagu keegi, nagu keegi katoliku kardinal ütles Martin Lutheri kohta, et Martin Lutheril on ikka üks eriti väärt omadus olnud, et ta on veendunud kristlane. Et see ei ole tänapäeval, ei oleks enam nii endast mõistetav mõnele katoliiklastegi seal. Ja fannid ja siiveks samad moodi, ta on veendunud kristlane ja ta arvab, et katoliku kiriku kaudu ta saab seda kõige paremini edasi anda ja selgitada. Ja seda ta üritab tõesti ükskõik, mis juhtudega kasvõi moest rääkides on tal ikkagi mingisugune dimensioon sees, mis on usuline. Aga see jah tuleb just põhiliselt esile tema kodumaale kirjutatud tekstides.
Just. Ja on ju ka Fanny de Siversilt nimetatud Maarjama emaks, et selles mõttes nii see on ja, olnud.
Ja nii ta oli ja teda on kuulatud, aga sama asi, mis on tugevus, on ka mitte nõrkus, vaid ütleme teistpidi punkt. Kui Fanny de Siversilt oli plaanis aastal 2005 võtta Eesti mõttelukku, Eesti mõttelugu on ju mitu kümmend Eesti autorit, kelle tekste on seal avaldatud, ega nad kõik ei ole professionaalsed filosoofid enamast üldse mitte, vaid lihtsalt mõtlejad inimesed. Siis juba 16 aastat tagasi käis see meediast läbi päris tõsiselt ja kuna see venima jäi ja Fannide Siversit Eesti mõttelugu ikka ei võetud, siis hakkasin mina koostama tema neid tekste. Küllab see nii pidi olema. Aga ma olen ise mõelnud, et miks ei võetud Eesti mõttelugu, et üldiselt, kui keegi on klassikaliselt, traditsiooniliselt kristlane, siis teda nagu väga ei kaasata, on minu tähelepanek. Ikka mõttelugu peab olema selline kui keegi, kes ikka midagi siis ise veel edasi arendab. Aga vaat teda ongi selles, et Kristus ei ole inimese arendatud, ta on Jumala ilmutatud ja siis inimene seal juures kommenteerib seda asja. Nii et siin tekivad niisugused punktid, et selles mõttes on minu arvates isegi parem, et fannid saada niimoodi välja anda juba suures laastus, sest ega meil neid kristlike kirjutajad nii palju ei ole.
Absoluutselt nii, et on suurepärane, et kirjastus Kallus on võtnud ette ja andnud välja mitu köidet fannide Siversi mõtetest ja hea, et te olete seda kõike siis läbi töötanud ja ma saan aru, et on veel lootust, et tuleb ka kuues köide. Väga põnev. Igal juhul Arne Hiob, suur tänud Pereraadio kuulajatele seda uut teos ka natukene avamast ja õhtul siis rohkem saab kuulda.
Ja aitäh.
Suur tänu teile.
Aitäh.
Nädala kaja.
Jõhvis on metodisti kogudusega seotult tegutsenud juba aastaid tugikodu Päikese kiir. Selle juhatuse esimees Artur Põld annab järgmises kõneluses Pereraadio kuulajatele ülevaate väga tänuväärsest tööst, mida seal puuetega lastega tehakse. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Telefonil on meil nüüd Jõhvis tegutseva tugikodu Päikese Kiir juhatuse esimees Artur Põld. Tugikodu töö ja mõttega tehti algus umbes 10 aastat tagasi. Kas te mäletate neid päris alguse aegu, kust tuli idee ja kuidas tugikodule alus pandi?
Jah, muidugi mäletan, et Eesti Metodisti kirik on tegelenud palju aastaid lastega, nagu kõik kirikudki, pühapäevakoolid ja lastelaagrid. Ja ka meil on Ida-Viruma laarannas olev kristlik laager Gideon, kus me aastast 93 oleme lastega tegelenud ja mingil ajal, võibolla 12 aastat tagasi, hakkasid esimesed mõtted tulema, et kus on need lapsed, kes on eri vajadustega, et miks neid kunagi ma ei näe. Meie aarannas olevas laagris, kus 1000-1500 last iga suvi puhkab ja sellest tuli siis mõtted, kuna ma olen olnud ka sotsiaalkomissioni esimees Jõhvis volikogus, siis oli mul ehk päris kerge sellega tegelema hakata. Ja sotsiaalosakonna kaudu saime siis teada, et Ida-Virumaal oli tollel ajal 140 perekonda, kus olid eri vajadustega lapsed. Aavõprusega koolitasime siis tugisikuid siin välja ja alustasime vähehaaval tegutsemisega. Ja me saime 2011 siis omale antud oleva maja võtmed, mis oli endine laste aed, kus me praegu päiksekiirega tegutseme. Ja aasta otsa tegime remonti. Esimesed toetused tulid meil Ameerikast eraisikutelt ja tegime korraliku remondi ja 2012. aastast lastekaitsepäevast 1. juunist siis alustasime erivajadustega lastega tegelemist ja tänaseks on selles suur selline töövälja kasvanud. Meil on kuskil 100 lapseringis, keda me siis teenindame. Meil on tööl 70 inimest tugisikuid, kes tegelevad lastega kodudes, lasteaedades, koolides ja kohal käib meil iga päev kuskil 16 last nimekirjas, iga päev käib kohal kuni 5 last, kus on siis meil erivajadustega laste kasvatajad ja nemad tegelevad nende lastega programmi alusel meie hoones. Ja väga edukas projekt ja väga selline hea vastukaja on lastevanematelt. Lastevanemad saavad tööl käia, nende lapsed on hooldatud ja lastel on endil väga hea. Meil on väga korralikud ruumid ja väga korralikud programmid ja sellest arenes jälle üks samm edasi välja ka kool. Kuna Jõhvis läks põhikool meil remonti või isegi lammutamisele ja hakati uut ehitama, siis põhikooli lapsed viidi üle ajutisse teisse hoonesse, aga erivajadustega lapsed. Nemad siis tulivad meile, me võtsime nad vastu ja isama oli meil toetajaks finantsiliselt ja tegime teise korruse ruumid korda, remontisime ära ja seal siis õppivad meil ka nüüd erivajadustega lapsed koolis, kus on siis seal 5 õpetajat ja 15-16 last, kes õppivad igapäevaselt koolis. Ja ka kui koronaviiruse aeg on põhikool olnud kinni, siis erivajadustega lapsed on ikka õppinud. Ja just enne koronat me oma kogudusega ka kulisime samasse hoonesse, et kuna meil olid oma koguduse hoone ruumid väiksid. Siin oli meil keskuses suurem saal 50%-lise täituse juures korona aeg oli see meile väga suureks õnnistuseks. Nüüd ongi välja kujunud suur selline ilus keskus, kus on siis kristlikud erinevad taustad kokku korjatud. Nii me tegutseme. Järgmine aasta on siis tegutsemisest täitumas juba 10 aastat.
Puuetega laste tugikodu Päikese Kiir loosungiks on ema Teresa sõnad. Me ei saa teha suuri asju, kuid me saame teha väikeseid asju suure armastusega. Miks just need sõnad?
Aga no, see sobib väga. sobib väga meile, sest me teeme seda tõesti Jumala armastusega ja kirik palvetab kogu aeg nende laste eest. Ja me korraldame nendele erinevaid üritusi välja sõita. Meil on olemas liftiga bussid, me saame lapsi viia ekskursioonidele parkidesse, lastelaagrisse suvel. Nüüd sest on nemad täisväärtuslikud lastelaagri külastajad Aarannas ja meil on olnud kogemusi, kus mõni laps pole varem merdki näinud ja täna on nad palju teadlikumad juba kui varem. Sellepärast ongi selle kõige aluseks Jumala armastus, mida me teeme.
Kohe algab advendi aeg ja peagi jõuavad kätte jõulud. Kas olete juba teinud plaane, kuidas oma suure perega jõule tähistada?
Ja ikka, ikka. Me oleme võtnud omale aluseks koguda raha ja teha selliseid kingakarbi suuruseid kingitusi jõuludeks lastele, nii kui on see Christmas Child projekt olnud Franklin Graham'i kaudu. Aga iga aasta me oma kogudusega teeme üle 100 kingituse ise ja siis saavad meil nii päiksekiire lapsed kui koolilapsed osa jõuluteenistustest ja saavad ka sellist ilusat kingitused kätte, et see on selline iga-aastane projekt meil.
Kas te olete pidanud arvestust, kui suur on nende inimeste ring, keda te kõigi nende aastate jooksul olete aidanud?
Jaa, need on ikka mitu sada inimest ja need lapsed, kes on juba meil välja kasvanud, kes on saanud 18, meil enam nii kui oleks olnud õigust nendega tegeleda, siis me oleme sellel aastal avanud uue teenuse veel, kus me saame siis ka peale 18. eluaastaid lapsi jätta enda juurde nendega edasi tegeleda. Need on ikka kindlasti mitu sada inimest.
Kas olete kuidagi tagasi sidet saanud või te juba mõne sõnaga aktiivsest suhtusest rääkisite, aga kas Jõhvi inimesed on teid omaks võtnud ja armastavad teid?
Ja mitte üksi Jõhvi, vaid ka kogu Ida-Virumma, sest meil on lapsed erinevatest valdadest ja linnadest. Meil on Kohtla-Järve lapsed ja Alutaguse lapsed ja Sillamäe lapsed. Ja meil on päris suur teenistusvõrk ja lapsevanemad on väga tänulikud. Nad on tõesti tänulikud sellest, et nende lapsed on hoolitsetud.
Suur tänu teile juhatuse esimees Artur Põld rääkimast puuetega laste tugikodust päikese kiirja koolist, mis on sellest välja kasvanud. Ja olge nii kena, tõlge siia vihmase ja hämara hommiku alustuseks pereraadio kuulajatele mõned head sõnad, et saaksime kenasti päevale vastu minna.
Ja soovin teile kõigile Jumala õnnistust ja nii kui juba jutus oli, et armastus on kõige alus. Et võtke vastu Jumala armastust ja jagage seda armastust inimestele.
Aitäh teile, Artur Põld, ja palju jõudu teile teie töös.
Ja suur tänu ja kõike head.
Nädala kaja.
Ajaleht Eesti kirik on senimaani olnud kirjutav väljaanne, aga nüüd on algus tehtud ka videolugudega. Sellest üsnagi värskest ettevõtmisest räägib lähemalt ajalehe peatoimetaja Liina Raudvassar ja temaga vestleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Meil on telefoniliinil Eesti kiriku ajalehe peatoimetaja Liina Raudvassar. Ajaleht Eesti kirik on üks hea leht. Igal nädal saab sealt palju põnevat lugeda kirikus toimuva ja kiriku elukohta. Nüüd on Eesti kirik siis ka hakkanud videolugusid tegema ja oma YouTube kanali avama. Liina Raudvassar, räägime natuke sellest otsuse tagamaadest, miks Eesti kirik otsustas sellised videomaastikule siseneda.
Ja no suure rõõmuga räägiks sellest arengust, mis Eesti kiriku enda inimesi veel nii elevil hoiab. Et eks põhjus on ajas endas, et see on puhas aja väljakutse, mille suhtes ei taha kirikuleht sugugi kõrvu kinni panna, et meie lehes töötavad inimesed ju sarnaselt teiste meediatarbijatega oleme ka harjunud erinevate kanalite puhul, et nende puhul, kust klassikaliselt on olnud lugemismaterjali, et sealt pakutakse ka seda, mida saab vaadata ja kuulata, et see on ajakutse, aga veel praktilisemalt rääkides või otsesemalt, siis see on mitme hea asjaolu kokku langemine, mis tõesti selle protsessi nüüd jõuliselt sellest sügisest käivitas, et eks me toimetuses oleme ikka ju nuputanud, mida värskenduseks ette võtta, mida võib-olla uut lugejatele või meie sõpradele pakkuda ja mõtted ka videode tegemiseks on ammu, noh, ütleks nii peagu küpsed, aga sellel sügisel tuli praktikandina toimetusse tööle noormees Tartu Ülikoolist. Joonas Tanilo õpib teist aastat usuteaduskonnas Tartu Ülikoolis, aga mille ta soovis praktikale tulla tegelikult hoopis teise õppekava alt, mis on seotud uue meediaga. Et ta otsiski kohta, kus ta tegelikult saaks õppida ja teotseda uue meedia valdkonnas. Ja meie toimetuses võtsime muidugi sellise pakkumise suure rõõmuga vastu ja siit see kõik on niimoodi hargnenud, et jah, umbes kuu on toimunud see protsess, kui me siiani oleme suutnud igal nädalal lisaks siis loetavatele artiklitele pakkuda siis ka ühte erineva pikkusega video uudiste, mis siiani on seotud olnud alati selle sõnalise artikliga täiendades seda.
Tahtsingi küsida, et ja. Videoloo tegemine ilmselt eeldab pisut teissugust lähenemist kui ühe artikli kirjutamine või toimetamine, et kus need oskused, aga saan aru, et Joonas on tulnud ja siin oma abikäed pakkunud, kui kindlalt kirjutavad ajakirjanikud tunnevad ennast mikrofoni ja kaamera ees seistes.
No nüüd on mul hea meel, et see jutuajamine leiab aset üle raadiokanali, et muidu võiks näha, et mul tõuseb kohe selline mõnesugune piinlikus palgele, et tegelikult see on suur väljakutse ja päris tõsiselt, et need inimesed, kes on harjunud väljenduma siis sõnaga, tähendab artiklite näol, siis mida saab lugeda, artiklites, mille tegemist saab täpselt võtta nii palju aega, kui vaja on ja peavad nüüd ühtäkki olema väga operatiivseks esinemiseks valmis. Ega see on suur väljakutse, nii et ega me ei ole sugugi, meil on väga suur arenguruum, aga nagu ma intervju alguses ütlesin, et me oleme ise tegijatena väga põnevil, elevil, meile pakub see endale suurt töörõõmu ja me õpime kogu aeg. Me oleme ühe koolituse läbinud, detsembri alguses seisab järgmine ees. Nii nagu üliõpilane Joonas õpin mina, õpib Kätlin Liimets, õpib Rita Puidet, me koos õpime ja püüame paremusele ja loodame meie sõprade heatahtlikkusele, kes mõistavad neid esimesi video uudiseid vaatates, et noh, me ei ole päris profid.
No Eesti kiriku lugeja on ilmselt võib-olla keskmisest äkki konservatiivsem, selline meedia tarbimise harjumusi silmas pidades on harjunud sellise tasakaaluka, sisuka tekstiga. Kui ta nüüd tunneb sellist väikest hirmu, et aha, et nüüd Eesti kirik ka läheb sinna sotsiaalmeediasse ja hakkab sellele panustama, et kas ajalehe sisuline kvaliteet ka sellest kannatada võiks, et Liina Raudvassar, mis sa selle kohta kostad?
No üheselt ma tahaks seda põhjendatud hirmu maha tõmmata, et me ei kavatse astuda ühtegi sammu tagasi soovist olla jätkuvalt tasakaalukas, kvaliteetne meedia väljaanne, mis järgib häid ajakirjandustavasid ja hoiab ikkagi uudise faktipoole lahus arvamusosast, et ma arvan, et meie sõbrad, meie lugejad, meie truud inimesed ei pea pettuma ja ei pea ka kartma seda. Et see küsimus on täiesti põhjendatud ja me tegeleme sellega, et seda vältida sellise olukorra tekkimist.
No aga nüüd oli ka juttu, et kord nädalas on juba selline videolugu ilmunud, et milline see rütm saab olema ja kuidas siis inimesed nende videouudisteni pääsevad, neid jälgida saavad?
Jaa, nagu ma ütlesin, et umbes kuu on meil seda uut toodet olnud ja siiani on kuidagi nii kujunenud, et nädalas kord on üks videoklipp või uudis tehtud, et see ei pruugi alati olla. Me oleme ise nii plaani võtnud, et vähemalt kaks videolugu kuus. Ja praegu on need videolood, nagu ma ka nimetasin, seotud alati konkreetse ajalehe artikliga. Nii et ka kui küsimusele, et kuidas siis selle videoloo juurde pääseb, siis võib-olla kõige hõlpsam on meie veebis, meie kodulehel, tähendab konkreetse artikli juures on siis link üleskutsega külastada ka või vaadata ka seda videolugu ja siis otse ka YouTube'i kanalilt sisestades märksõna Eesti kirik, et siis jõuab ka neid lugusid on meil 5 vist praegu kokku, kui ma ei eksi, et kõike saab järgi vaadata ja meie muidugi ka huviga jälgime seda arvu, et palju siis huvilisi on olnud ja neid video uudiseid vaadanud. Nii et need oleks need juurdepääsu võimalused.
No kindlasti huviliste hulk kasvab. Inimesed on ikkagi pildiga harjunud ja lugeda artiklit ja siis vaadata veel videolugu sinna juurde, et saab ju veel terviklikum pilt teema käsitlusest. Liina Raudvassar, viimane küsimus, et ma tean, et sa oled teel praegu palverännakule. Kas selles sünnib ka videolugu?
Ja see on nõnda, et nagu ette ei julgeks midagi ära lubada, aga tõesti ma olen teele Eesti Jakobide palverännakule 2 päeva kestvale ja ma siiski loodan sellest küll lisaks artiklele siis ka videouudise tekitada, et selliste lootustega ka minu kolleegid saatsid mind teele, nii et ma loodan, et ma nende ja meie lehe huviliste lootusi ei peta selle koha pealt.
Eesti kiriku peatoimetaja Liina Raudvassar, suur tänu selle jutuajamises, soovime pereraadio poolt loomulikult teha palju kordaminekuid Eesti kirikule, Eesti kiriku toimetusele ja palju lugejaid vaatajaid.
Soovin kõigile kõike head ilusat päeva algust.
Nädala kaja.
Käesoleva nädala kolmapäeval tähistati enneaegse sünnipäeva ning pereraadio hommiku toimetaja Kärt Tamm võttis sel puhul kõne Saksamaale, kus tegutseb eestlasest muusikaterapeut Kaur Kask, et rääkida temaga muusika mõjust enneaegsetele lastele.
Järgmises intervjus võtame kõne Saksamaale ja teeme juttu muusikaterapeudi Kaur Kasega. Kaur Kask töötab terapeudina haiglas ja ka enneaegsete laste intensiivis. Palju on ärevust ja hirmu tuleviku ees. Kui me täna räägime enne õiget aega sündinud beebidest, saame sellest rääkida, või siis laiemalt ühiskonnas toimuvast, alustades koroona uudistega ja lõpetades hübriidsõjaga. Kuidas siis hoida sellises olukorras oma mõtted ja tunded kontrolli all ja kuidas muusika, kitsamalt ülistusmuusika, saab meid selles osas aidata? Ja sellel teemal täna hommikul on telefonil muusikaterapeut Kaur Kask. Räägime täna muusikast ja räägime muusika ja helide maailmast. Sa ütled, et see on vanem kui inimene. Midagi, mida Jumal on loonud enne inimest. Mis see siis täpsemalt on? Milline muusika? Et meie oleme arjunud, et muusika on ju see, mida inimene loob mõne instrumendiga. Aga mis on see muusika, mida Jumal on loonud enne inimest?
Jah, nii see on, et kui me vaatame loomislugu, siis Jumal lõi kõigepealt ja maailma ja kõik vee ja veeloomad ja maaloomad ja kõik need loomad ja linnud ka, et kõik nad tegid ju häält ja vesi teeb häält, tuul teeb häält ja siis peale seda tuli inimene ja inimene nägi, et see on väga hea, helid on huvitavad ja hakkas neid järgi tegema. Et siis sealt võiks öelda, et inimene tegi siis instrumentid, millega mängis siis näiteks kas kõue mürinat järgi või vihma või siis hakkas laulma vastavalt sellele, kuidas linnud taeva laulsid. Ehk siis helide maailm on midagi väga ürkset ja vana, mis nagu puudutab meid väga sügavalt.
Kas see on siis nagu meie sisse kodeeritud see helide maailm?
Seda võiks põhimõtteliselt öelda küll niimoodi, et see helide maailm on see, mis meid mõjutab juba algusest peale, kui näiteks laps on ema kõhus, siis juba sealt saavad ka helid alguse. Et laps kuuleb ema südame lööki või laps kuuleb seda vereringlust või siis seda, mis on väljaspool kõhtu lähi ümbruskonnas toimumas. Kõik need looduse helid, et need kõik mõjutavad meid ja need kuuluvad meie juurde.
Täna tähistatakse maailmas enneaegse sünnipäeva ja sa töötad muusikaterapeudina ka enneaegsete beebidega ja nende emade ja isadega. Kuidas täpsemalt muusika saab neid aidata?
Jah, just nimelt töötan enneaegsete laste intensiivosakonnas. See on väga äge töö. Seal näeb neid lapsi ja emasid ja isasid, lapsi, kes on siis võibolla natukene vara kohale jõudnud. Hea on töötada seal muusikaterapeudina, sest ma näen kohe seda tulemust. Kuna siis enamus lapsed on seal ju juhtmetega monitori küljes ja on kohe näha, mis töötab süda, kuidas siis hapnik on ja kuidas see hingamine on. Ja kui ma seal mängin nendele helisi, ma mängin ühe sellise kandlelaadse instrumendiga, mille nimi on tambura, peale võibolla 50 minutit, kui ma olen mänginud, siis üldjuhul ma näen kohe monitori pealt, et südame rütm on stabiilsem, et see ei hüppa enam üles alla, hapniku varustusorganismis läheb paremaks ja ei ole enam neid hüppeid, kus hapniku järsku nagu ei ole või on liiga vähe. Ehk siis hingamine muutub samamoodi ühtasemaks. Kui ma seda pilli mängin seal, siis eelistetuna ma mängin siis, kui need lapsed on ema rinna peal, et kui nad seal koos kaisutavad, siis samamoodi see need helid või see kerge muusika, mis ma mängin, see mõjub emale või siis isale, kes seal parasjagu on, väga rahustavalt. Ja kui emal on hea olla või isal ja kui siis laps on seal peal, siis laps tunnetab seda samamoodi, kuidas emal läheb. Ja kui emal läheb hästi, siis läheb lapsel ka hästi. Ja sellel ajal, kui siis lapsel on natukene parem olla, tema terveneb ja areneb palju efektiivsemalt. Ja see on siis see töö, mida ma seal teen ja millist tulemust on kohe näha monitori pealt isegi.
Meie pere väike tütar sündis ka väga palju enneaegsena ja ma nii täpselt mäletan seda olukorda, kui ta seal intensiivis oli mu rinna peal ja kuidas ma kogu aeg südame seiskudes vaatasin neid numbreid ja palvetasin, et need oleksid stabiilsed ja et ta hingamist vahele ei jätaks ja et see hapnikutase ei väheneks, et sina Kaur elad Saksamaal ja see on nii tänuväärne töö, mida sa teed. Kas Eesti haiglates ka juba midagi taolist on korraldatud?
Ma nüüd hetke viimast seisu ei oska väga kindlalt öelda, aga ma tean, et Tallinnas ühes haiglas kindlasti mingi aeg tagasi oli muusikaterapeut töötamas enneaegsete lastega. Et see juba vaikselt jõuab Eestisse kohale küll.
No seda on rõõm kuulda. Juba selle näite põhjal, mis sa tõid, kuidas enneaegset hapnikutaset veres mõjutab rahustav muusika, on näha, et muusika mõju inimesele on väga suur. Millised on nüüd viimased näited teaduse vallas, mida teadus on uurinud, kuidas muusika inimest just sellises füüsilises plaanis mõjutab?
Jah, me võime jällegi alustada ajast paar tuhat aastat tagasi või isegi rohkem mitu tuhat aastat tagasi, kus piiblist loome, et Taavet mängis Saulile kannelt ja siis Saulil kurjad vaimud läksid välja. Ja tänapäeval me oleme seda nüüd siis teaduslikult uurinud ja täpselt samale tulemusele jõudnud, et kui me muusikat kasutame eesmärgi päraselt, siis see mõjutab meie vaimset seisundit ja ravib meie hinge. Et oma töös muusikaterapeudina näen ma seda tihti põhimõtteliselt igapäevaselt, kui hästi muusika mõjub inimesele. Näiteks üks koht, kus ma töötan, on palliatiivosakond ühes haiglas ja seal on otseselt näha, et kui inimene muidu on hästi loid ja võibolla juba loobunud paljudest asjadest ja ei ole üldse mingit huvi, siis kui ma olen hakanud laulma, ükskõik, mis laul see tegelikult on, siis just tihti peale see laul on toonud uue värskuse, uue sära sinna silma, mis võibolla on juba kustunud. Aga see laul just on nagu nii-öelda üles äratanud selle inimese uuesti ja sinna natukene rohkem seda elukvaliteeti sisse toonud. Põhimõtteliselt iga päevaselt, kui ma seal töötan, Et neid inimesi on lihtsalt on nii palju, kellel muidu on kas siis elu lootus kadunud palude tõttu, haiguse tõttu ja see muusika lihtsalt äratab selle inimese uuesti ülesse nii-öelda.
Nii et kui peres on raske olukord ja pereliikmed oskavad laulda, siis võiks täiesti kokku kutsuda ja koos mõnda ülistuslaulu laulda näiteks.
Iga tähes ja kui võibolla mõnikord paljud arvavad, et nad võibolla laulda ei oska, siis väga hästi aitab see, kui lihtsalt YouTubest mingi ülistuslaul tööle panna, mida kõik tunnevad ja teavad ja siis lihtsalt kaasa laulda. Et see laul igal juhul aitab ja parandab meie hinge.
Räägime konkreetselt olukorrast. Istun õhtul teleka ees, vaatan uudiseid, pärast seda tunnen, et mus kasvab hirm, mus kasvab ärevus. Mida sina muusikaterapeudina soovitad mul siis teha?
Ma soovitaks kõigepealt natukene proovida, et milline muusika üldse meeldib, milline muusika stiil mulle meeldib. Ja siis vastavalt sellele võiks välja võtta mingid CD-d või internetist võtta üks valik, et mulle meeldib näiteks just kirikumuusika Martin Lutheri ajastust. Ja siis need võibolla endale ära salestada kuhugi. Või siis teispidi mulle meeldib muusika, mis on just uuem sellisem rock-pop muusika, mida ka Hillsong mängib. Ja siis salvestada need kindlad lood ära. Ja siis, kui ma olengi õhtul hästi väsinud, tööpäev oli raske ja igasugu jama juhtus liikluses, keegi ei oskanud sõita ja jõuad koju, istud diivani peale ja hästi masendunud tunne on peal. Ja siis võtad selle lahti oma nimekirja, vaatad, aha, see laul mulle meeldib ja paned selle mängima. Ja see võibolla oleks kõige lihtsam selline väike tööriist, mida võiks kasutada, aga seda peaks siis enne välja otsima need laulud või muusika, mis täpselt sobiks.
Millist muusikat sa ise sellistel raskematel hetkedel kuulad?
Väga erinevalt. Tihti peale, kui on sellised väga rasked hetked ütleme olnud, siis olen kuulanud näiteks Rudolf Tobiase muusikat, näiteks nädal aega hiljem. Olen ka kuulanud uuemat kristliku muusikat Chris Tomlini esituses. Mõnikord ma mängin ka ise lihtsalt muusikat endale, kas võtan klaveri või väikese gitarri ukuleele ja see aitab samamoodi.
Aitäh, Kaur Kask, natuke avamas seda muusika ja helide maailma.
Jah, aga meeldub.
Nädala kaja.
Nädala kaja viimane intervjuu tuleb teieni Haapsalust. Sealse Luteri koguduse juures on alustanud uut hooaega ettevõtmine nimega Piibelköögis. Ehk leiavad sellest kõnelusest inspireerivaid mõtteid ka muude linnade ja koguduste inimesed, kes armastavad nii piiblit kui söögi tegemist, et võiks midagi sarnast ka oma koguduses juurutada. Jutu ajamine on Piibelköögis ühe organisaatori Sirje Jätsaga, keda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Luteri kiriku Haapsalu koguduse juures korraldatakse juba mõned aastat ettevõtmist, mille nimi on Piibel köögis ja nende kohtumiste korraldaja Sirje Jätsa on nüüd telefonil. Öelge kuulajatele ehk mõne sõnaga selgituseks, mis on Piibel köögis?
Tegelikult mina ei ole päris korraldaja, meid on seal üsna mitu. Ja Piibel köögis on siis nüüd juba meil 7. hooaeg, alustasime 2015 ilis sügisel. See on siis selline üritus, kus on ühendatud siis nii hingetoit kui ihuline toit ja meil on olnud siis erinevad teemad. Näiteks oli piibli naistegelased, rahvad piiblis, kutsumise lood, tähendamissõnad. Oli ka reformatsiooni aasta, kus me rääkisime Martin Lutherist ja tema abikaasast Katariina von Boorast ja tegime ka Katariina von Boora kokkaraamatust toitusid. Ja oluline ongi siis, me oleme nagu võrrelnud nüüd seda piibli aega ja nagu meie aega, et ütleme paljusid toiduaineid, mida meie praegu kasutada saame tollel ajal ei teatud, näiteks tomaatid või paprikad või muud ka maitseained. siis samamoodi me oleme mõelnud ka sellele, et tekstid, mis piiblis on, on kirjutatud tegelikult väga-väga ammu ja oleme nende tekstide üle juurelnud ja mõelnud, mis on sellised, et mida me saame üle võtta, päris üks ühele me kõik ei saa üle võtta, sest ajast oli teine, aga ometi on piiblis alati selline ajatu mõte sõnum meile ja mis oli sõnum ka varasemal ajal ja see on sõnum kõikidele rahvastele ja kultuuridele ka praegu. Et see ongi meil üks oluline aspekt, et me uurime ja võrdleme siis kõiki neid piiblisalme ja mõtleme. Meil on erinevad inimesed, kes on käinud meil rääkimas, erinevad külalised. Näiteks meil on piiblitundi pidanud Küllike Valk, kes on Ridala kogudusõpetaja, siis meie oma Haapsalu abiõpetaja Kristo Hütsi, ka meie piiskop Tiit Salumäe, Tiina Võsu. Loomulikult on meil ka meie vikaarõpetaja Kristi Lengman teinud tunde. Ja noh, kõige rohkem piiblitunde on muidugi teinud meie koguduse teoloog Karin Teder. Aga meil on olnud ka väga huvitavad külalised, näiteks praost Kaido Saagi tütar, kes kasvatab Gruusias teed ja meil käis ka kirjanik Imbi Paju, kes rääkis oma missioonist, nii et need on väga huvitavad ettevõtmised.
Sirje Jätsa, kas piibel köögis formaadi raames teemade ja toidu seostamine on väga suur väljakutse?
No üldselt jah, meil on praegu toidu ja retseptide eest on põhiliselt vastutanud Maria Strauss, kes on siis, kuna saksa keeles on rohkem selliseid niisuguseid retsepte, mida oleme saanud kasutada ja Maria abikaasa on sakslane, ta on ise ka Saksamaal elanud, et siis temal on saksa keel selge, ta on sealt siis tõlkinud. Me oleme püüdnud neid nagu ühendada, aga see ei ole meil olnud nagu nüüd kõige tähtsam mõte sellel piiblitundi pidamisel.
Kus te tavaliselt koos käite?
Me käime tavaliselt koos Jaani majas, see on siis Haapsalus Jaani kiriku kõrval väike maja selline, kus on siis ka köögivõimalus. Ja see formaat on ka selles mõttes huvitav, et siis saavad osa võtta ka need, kes võib-olla muidu piiblitunnis on niisugused väga tagasihoidlikud ja väga ei räägi, aga kui me koos toitu teeme, siis tekib juba ka selline rohkem tutvumine ja sõbrasuhe, et siis on ka lihtsam pärast ka piiblitunnis oma mõtet võib-olla avaldada.
Kui palju on piibel köögis formaadi vastu huvituntud ja kus te olete seda käinud tutvustamas?
Väga palju ei ole, meil on ikka kuskil, on olnud muidugi ka üle 10 inimese, aga tavaliselt jääb kuskil sinna 10 ümber inimesi.
Aga kas te olete käinud nii-öelda ka külaskäikudel väljaspool oma majaseinu?
Jaa, me oleme ükskord käinud külas ka Ridala kogudusel, aga üldiselt oleme me olnud ikkagi seal selles omas. Ja oleme käinud ka näiteks õpetaja Kristel Engmani kodus ja veel ka paari siis inimese, kes seal nagu sellest osa võtavad ka nende kodudes, aga rohkem mitte. Põhiliselt ikkagi oleme Jaanimajas.
Ja kuidas tunnid õnnestuvad, kui on pandeemia?
Jah, see on nüüd võtnud küll meil selles mõttes, et meie tunde on nüüd vähem olnud ka näiteks selle novembrikuu tund jäi ära ja me oleme nagu hästi arvestanud nende reeglitega, et kui ei saa teha, siis söögi tegemine on selline, et me ei saa seal olla ka maskides ega ei saa ka niisugust distantsi pidada, et selles mõttes meil eelmine aasta loomulikult oli lühemalt ja ka see aasta ei tea ju täpselt, kuidas edasi läheb ja me ei ole seda ka selles mõttes teinud veebis, et meie kõigi arvates on oluline see nagu see üheskoos olemine, see osadus.
Sirje Jätsa, kui te planeerite piibel köögis kokkusaamist, siis millised komponendid on tähtsad, et õhtu võiks õnnestuda? Kuidas te planeerite ja kuidas see õhtu peab kulgema?
No tavaliselt me kindlasti vaatame, kes esimene asi, kes on siis nagu nõus sellel seda piiblitundi läbi viima. Ja järgmiseks on siis see, et me vaatame, milline toit nagu selle teemaga, mis just parasjagu käes on, mis sobib, siis vaatame, kas on keegi, kes pakub välja vahel, kellegil tuleb nagu mõni hea retsept, mis nagu hästi selle teemaga sobitub, siis võtame selle, kui ei, siis on tavaliselt, me ikka oleme pöördunud Maria Straussi poole, tema on siis otsinud ja siis vastavalt nii on, kas tema ostab toiduained või jagame ära siis kes ostab toiduained. Niimoodi oleme nagu teinud praegu.
Kui mõni kogudus või mõni palvegrupp on midagi taolist kunagi kaalunud teha, jähka teie juttu kuulates tuleb selle mõtte juurde tagasi, siis kas teie soovitaksite võtta julgus kokku ja taolise algatusega ka mujal proovida?
Kindlasti. Nagu ma enne ütlesin just see, et kuna me teeme toitu tavaliselt, me valmistame söögi ennem, siis juba need inimesed, kes seal koos on oma vahel juba nagu saavad sõpradeks ja palju kergem on ju sõbrale oma mõtteid avaldada, kui tulla võibolla kokku ja sa ei tunnegi seda inimest väga. Ka koguduses, kui me käime, ega me kõik inimesi ju väga lähedalt ei tunne. Et selline, ma arvan, et selline formaat just on oluline sellepärast, et ennem on võimalus saada nagu sõbraks ja koos on ka tore süüa. Ja pärast me oleme alati söögilauas ka veel rääkinud nagu sellest piiblitunnist ja arutlenud, et ütleme nagu kolm osa, kõigepealt on söögi valmistamine, siis on piiblitund ja siis me koos sööme ja me saame nagu siis lõpus ka veel arutleda kõige selle üle. Kindlasti võiks seda teha, see on ka osadus, ma mõtlen kristlaste vahel osadus on ju ka väga oluline ja see on üks formaat, kus on see osaduse võimalus.
Suur tänu teile, Sirje Jätsa, lasen teid päevatoimetuste juurde tagasi, aga veel enne kui lähete, olge nii kena, põlge üks tore mõte meie kuulejatele, mis siia hommikusse sobiks.
See on küll üsna ootamatu, aga ma tahaks öelda seda, mis meil oli viimases, just nimelt viimases piiblitunnis. Me rääkisime paastumisest viimases piiblitunnis ja rääkisime sellest, jõudsime sellele järeldusele, et paastumine ilma palveta ei ole üldse inimesele nii kasulik, selles mõttes jah, sa võid mõne kilo kaotata, aga jõudsime järeldusele, et kõige olulisem meie elus alati on palve.
Suur tänu teile, Sirje, ja palju jõudu teile teie töös.
Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Agu Kaljuste, Arne Hiob, Artur Põld, Liina Raudvassar, Kaur Kask ja Sirje Jätsa. Aitäh ka raadio hommiku toimetajatele, kes neid intervjuusid tegid. Tauno Toompu, Katrin Uuspõld, Rauno Veri ja Kärt Tamm. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja uus saade on eetris juba järgmisel nädalal. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Thank you. Te kuulate Pereraadiot. Pereraadiot.